wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab khamiisa bisha febraayo ee sanadka 2025-kana waa lix, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idin soo jeedinaya anuga ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan ciro oo soo dhoweeyey baaqii nabadeed ee dhowaan uu soo jeediyey madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ee ku aadnaa halka gaarista colaadda ka taagan magaalada eregabo ee gobolka sanaag.
waan soo dhoweynayaa baaqa nabadeed ee sanaag in nabad ku midowdo ee puntland soo jeedisayna waa soo dhoweynaya hadaalaya.
waxaan rabaa oo kale inaa halka ka diro fariin nabadeed. waxaan gaar ahaan ka dirayaa qulqulatooyin ka socday ama ka soo cusboonaaday magaalada eregabo oo runtii ah.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaana barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan doorashada soomaaliya.
annaga horta independent yaanahay dastuurkeena ku qoranta inaana guddi madax bannaan oo doorashada qaranka soomaaliya press conference sida aan qabnaan waa ka sheegnay. waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankood aan taleefon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad usoo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ii ballanqaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaata insha allahu tacaala. qaar kale way idhiman yihiin, waa run, laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqda ugu sarreysa ah waa la xiriiray. aadaan maaragtay ugu qanacsanahay uguna rajaynaya inay kusoo biiraan doorashada soo socota insha allahu tacaala.
xubinta dooda gaaban dhakhtarku weydiiyey iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in aysan jirin wax qalad ah oo ku jira fikradda donald trump ee ah in falastiiniyiinta laga raro khaza, kadib markii fikraddani ay si weyn u dhaleeceeyeen beesha caalamka. netanyahu oo la hadlayay fox news arbacadii ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in israa'iil ay weli ka go'an tahay in ay burburiso xamaas iyada oo aan loo baahnayn in ciidamada maraykanka ay soo farageliyaan. soo laabashada trump waxay sare u qaadi doontaa ruuxa israa'iiliyiinta iyo cid kasta oo rajo kale bariga dhexe oo xasiloon oo barwaaqa ah, ayuu yidhi netanyahu. saraakiil dalkaasi ukraine ayaa sheegay in khamiista maanta burbur uu soo gaaray suuq ku yaala waqooyi bari ee magaalada kharkiv kadib weeraradii ugu dambeeyey ee habeenkii xalayto dowladaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ay la beegsadeen qaybo badan oo ka mid a dalkaasi. basaabka kharkiv oo leh sinie hubof ayaa waxa uu ku sheegay telegram in burbur dayuro daroon ah oo lasoo riday ay waxyeelo gaarsiisay xarkaha korontada ee magaalada. militariga ukraine waxa uu sheegay in difaacooda cirka ay soo rideen kuna soo rideen gobollo ka tirsan dalkaasi 56 ka mid ahaa 77 dayuuradood oo aan duuliyo lahayn oo uu ruushku lahaa. dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa idna waxay sheegtay in xalay ay burburiyeen 28 dowladood oo kuwa aan duuliyaha wadan ah oo uu leeyahay dalkaasi ukraine. qiyaastii kala bar dowladahaasi ayaa waxaa lagu soo riday badda azov sida ay sheegtay wasaaradda, halka ciidamada ruushka ay burburiyeen kuwo kale gobolka rostov iyo gobol kale ee la yidhaahdo krasnodar iyo weliba astrakhan. wararka qaarkood waxaa tabiyey a f p iyo reuters. ilo wareedyo ciidan ayaa wakaaladda wararka ee a f p waxay u sheegeen in ciidamada suudaan ay khamiista maanta dhinacyo badan ka weerareen bartamaha magaalada khartuum iyaga oo ku dhowaaday qasriga madaxtooyada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada gurmadka deg dega ah ee r s f. ciidanka suudaan oo dagaal kula jiray r s f tan iyo bishii abril ee sanadkii 2023-kii ayaa todobaadkii u dambeeyay waxa ay qaadeen weeraro xoogan oo ay ku doonayaan in si buuxda ay ula wareegaan gacan ku haynta caasimadda. Militariga ayaa sheegay Arbacadii in ay ka sifeeyaan xoogga RSF xaafadaha El Ramila iyo aagga warshadaha ee bartamaha Khartuum, kuwaasi oo 3 kilomitir u jira qasriga madaxtooyada oo ay haystaan ciidamada RSF. Laakiin goob joogyaal ayaa Khamiista maanta sheegay in ciidamada Suudaan ay qasab ku noqotay in ay dhex maraan debleyda RSF oo ku sugnaa dhismayaasha dhaadheer ee ahaan jiray kuwa ganacsi iyo kuwa dowladeed oo ku yaala magaalada Khartuum. Malawi ayaa ku amartay ciidankeeda inay u diyaar garoobaan inay ka baxaan bariga Congo, halkaasi oo kooxda hubaysan ee M-32 ee ay Rwanda taageerto ay ku qaadeen weerar cusub, sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Malawi. Ciidamadana ayaa qayb ka ahaa howlgalka ururka horumarinta Afrika The Confred ee SADC ee la geeyay dalkaasi 2023 si ay dowladda Kinshasa uga caawinaan sidii ay u damin lahayd qalalaasaha ka taagan gobolka bariga ee qaniga ku ah macdanta. Madaxweynaha Malawi Lazarusa Chakwera ayaa amar waxa uu ku siiyey taliyaha ciidanka difaaca dalkaasi in uu bilaabo soo daad gureynta ciidamadaasi markaas loo ixtiraamo ku dhawaaqida xabad joojinta. Talaabadaasi oo uu sheegay inay tahay xitaa mid waddada u xaaraysa wadaxaajoodyo qorshaysan oo horseeda nabad waarta. Kooxda M-32 ayaa waxay ku dhawaaqday xabad joojin bini'aadminimo oo hal dhinac ah maalin un kadib markii ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ee Goma ee waqooyiga Kivu. Iska horimaad xoogan ayaa dhacay subaxnimadii Arbacadii. Iska horimaadkaasi oo dhex maray kooxda M-32 iyo weliba xoogaga xulufadeeda Rwanda ay la safayeen kooxdaasi iyo ciidamada hubaysan ee Congo, sida ay ila wareediyo amni iyo bini'aadminimo ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Warkiina dhegeystayaal, waanaga intaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa soo dhaweeyey baaqii nabadeed ee dhowaan uu soo jeediyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ku aadanaa xalka gaarista colaadda ka taagan magaalada Ceregaabo ee gobolka Sanaag. Cirro ayaa sidoo kale sheegay in xiisadda gobolka Sool ay marayso hab nabadeed. Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa beenisay warar baraha bulshada lagu faafiyey oo lagu sheegay in madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi laga qaaday ilaaladii amnigiisa sugaysay. Warbixin arrintaas ku saabsan waa kan Cabdiqaadir Maxamed Sabakaab uu soo jeediya.
Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo baaqii nabadeed ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu u jeediyey Soomaaliland, kaasoo ahaa in beelaha gobolka Sool ay nabad ku midoobaan. Isagoo ka hadlayo kulan uu la qaatay odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland, ayuu sidoo kale Cirro sheegay in maamulkiisa uu xalka colaadda gobollada Sool iyo Sanaag u arko hab nabadeed maalmaha noloshiisa ka harayna uu nabadda ka shaqayn doono.
Waa soo dhaweynayaa baaqa nabadeed Sanaag in nabad ku midowdo Puntland soo jeedisayna waa soo dhaweynayaa hadalaya. Dhibta ka jirta ama amaandarada ka jirta Sool bari iyo Sanaag, xukuumadda xalka waxay u aragtaa in nabad lagu xalliyo, laakiin waajibaadkeeda ka tiri mayso inay shacbiga iyadu ka mas-uul tahay nabadgelyadiisa iyo difaaciisaba iyadu ka mas-uul tahay. Waxaan mahadan u sheedinayaa ergida nabadda inooga timi ee halkan inoogu timi ee tagtay Sool ee haddana inagu soo noqotay ee haddana arrinta weli nabadaynta ku jirta waynu mahadnaqayna waynu xojineynaa inaan nabad ka shaqeyno iyagana Allah yahay difaaca dalka oo waajib nasaarafna sheegay waxa xukuumadu go'aansatay inay mas'uuliyadda difaaca qaranka iyadu qaado sidaa daraadeedna waxay kala go'aansatay inay ciidamada madaniga ah iyadana la qarameeyo anigu shakhsiyan waxaan go'aansaday maalmaha iga hadhay nolosha inaan ka shaqeeyo nabadda wadajirka iyo wanaagga shacabiga Soomaaliland.
Hadalka madaxweyne Ciro ayaa imaanaya maalmo kadib markii madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani uu Soomaaliland u jeediyey in xal laga gaaro colaadda magaalada Ciiri Gaabo, beelahana ay nabadda ku wada noolaadaan, lana joojiyo colaadaha siyaasadda iyo qabyaaladda ku salaysan sidoo yiri.
Waxaan rabaa oo kale inaan halkan ka diro fariin nabadeed. Waxaan gaar ahaan ka dirayaa qulqulatooyin ka socday ama ka soo cusboonaaday magaalada Ciiri Gaabo oo runtii ah dhul la wada degan yahay, dadka reer Puntland ay degan yihiin, Soomaaliland ay degan tahay. 30 sano oo lasoo dhaafay waxaa lagu wada joogay heshiis nabadgelyo oo beelaha halkaa degan ay wada gaareen, oo runtii dowladda Puntland ay ixtiraami jirtay, dowladda Soomaaliland ay muddo dheer ixtiraamaysay. Isbeddelka Soomaaliland ka dhacay wuxuu ceeb ku yahay inuu gaar ahaan isbeddel ku yimaado magaalada Ciiri Gaabo. waxaan halka fariin uga dirayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland in ay faylkaas dib u fiiriyaan. taariikh fiican ma aha. waxaan rabnaa colaadaha inaan ka soo doogno. waxaan rabnaa cadowga qura ee Soomaali leedahay meel kasta ha joogteen inuu yahay Al-Shabaab iyo Daacish iyo cid argagixiso ah oo dadkan kusoo foolnay. waxaan rabnaa dagaalada qabiilada in la joojiyo, dagaalo siyaasadeedna aysan dhicin. waxaan u baahannahay nabadda inaan ku shaqeyno, waxaynu u baahannahay kala dambaynta inaynu ka shaqeyno, waxaynu u baahannahay reer Puntland hadday nahay waxaynu qiraynaa inaan diyaar u nahay inaan dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee degaanka aan wadaagno inaan nabad kula noolaano.
Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa beenisay warar maalmahan lasoo dhigay baraha bulshada oo sheegayay in ciidankii ilaalada u ahaa laga qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. wararkan ayaa keenay hadalhayn badan oo bulshada dhexdeeda ah labadii maalin ee lasoo dhaafay. wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland Cabdalla Maxamed Carab oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inaysan jirin wax ciidan ilaala ah oo haba yaraatee laga qaaday guriga madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi. wuxuu digniin u diray dadka warkaasi faafiya isagoo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan.
waxaa ku jiray baraha bulshada warar propaganda ah oo ka hadlayay in madaxweynihii hore ee qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi gurigiisa laga qaaday ilaaladii khaaska ahayd. waxaan idiin sheegay oo tani waa wasiirka amniga inaan jirin warkaa sal iyo raatoon aanu lahayn. madaxweynaha hore ee qaranka Muuse xushmad badan buu qarankan ku leeyahay, xasaanad buu leeyahay. wuu soo halgamay nabadgelyadiisa, waxaa ka mas-uula xukuumadda. ilaaladiisa gaarka ahi in madaxweyne Muuse waxay ku sugayeen sidiisii gurigiisii halkay joogay. propagandaasuu ka la mariyey meel allaale meel sal iyo raad ku leeyahay ma jirin inaan idin cadeeyamaan doonaya. amar ka soo baxay madaxweynaha oo ku hadlaaya in laga qaado madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi ilaaladiisa ma jiro. madaxweynaha qaranka imika Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa siiyey oo weliba intii uu raalli kaga yahay siiyey, maantana intii uu doonaba diyaar baanu la nahay. waxaan leenahay warkaasi sal iyo raad ma laha. dadka fidinayay aad baan ugu digayaa, waa dad caana, waa la yaqaana. waxay shaqadoodu noqotay wax qaranka dhibaato u keenaya oon sal iyo raad lahayn inay fidiyaan. waan uga digayaa, waa la wada garanayaa, ama tiktoka ku hadlo ama meel kale ha ka hadlo. waa dad caana oo la yaqaano, dadka fidmada afaliga. waxaan leenahay waa laydinka digaya waxa qaran duniska ah ee fidma doonaya dadka dhexdiisa inay ka dhex abuuraan loo dulqaadamayo tallaabo cadda laga qaaday.
tan iyo markii uu soo baxay warka sheegaya in ciidankii ilaalada u ahaa laga qaaday guriga Muuse Biixi, dad badan ayaa baraha bulshada ku qaybsaday, taasoo keentay in ugu dambeyntii ay ka jawaabto xukuumadda Soomaaliland.
Cabdiqaadir Samakaab ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u xil saaray Elon Musk oo ah madaxa shirkadda Tesla ee baabuurta korontada inuu dedejiyo isbedelada hay-adaha dowladda Mareykanka. Xildhibaanada xisbiga Dimuqraatiga ayaa sheegaya in bilyoneerkani taageerada ka haysta Trump uu ku qaldan yahay qaabka uu rabo in uu ku dhimo kharashaadka dowladda federaalka. Wariyaha V O A Michelle Quinn ayaa warbixintan ka diyaarisay Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinaya.
Fannaan bax ka dhacay bannaan mid ka mid ah hay-adaha dowladda Mareykanka ee magaaladani Washington toddobaadkan ayaa diiradda saaray shaqada Elon Musk oo uu madaxweyne Donald Trump u xil saaray dhimista kharashaadka dowladda Mareykanka. Shacabka Mareykanka ayaa go'aaminaya sida loo difaacayo dalka. Dadka Mareykanka ayaa go'aaminaya sida lacagtooda cashuurta loo isticmaalo. Elon Musk go'aan kama gaari karo. Musk waa ninka ugu taajirsan adduunka, waana madaxa shirkadda Tesla ee samaysa baabuurta korontada ku shaqeysa iyo shirkadda SpaceX ee sahaminta hawada sare. Waxa kale oo uu leeyahay shirkado kale oo ay ku jirto shabakadda baraha bulshada ee X oo hore loo oran jiray Twitter. Tan iyo markii madaxweyne Trump uu xafiiska la wareegay, Musk oo ah hogaamiyaha waaxda cusub ee loo bixiyey Doge ayaa durba bilaabay shaqa dhimista barnaamijyada federaalka ee isaga iyo Trump ay u arkaan kuwo kharash badan uu ku baxo. Kooxda Musk ayaa la sheegay inay heshay ama ay faraha la galeen nidaamka lacag bixinta ee wasaaradda maaliyadda Mareykanka, taas oo cabsi dhalisay. Waxayna sidoo kale isku dayeen inay la wareegaan maamulka hay-adda USAID oo bixisa gargaarka bini'aadanimo kana shaqeysa in ka badan 100 waddan oo caalamka ah. Madaxweyne Trump waxa uu saaxiibkiisa bilyoneerka ah ee Elon Musk u diray inuu burburiyo hay-ad muhiim ah oo ka tirsan dowladda Mareykanka. Si kastaba ahaatee, Trump waxa uu mar kale muujiyey taageerada uu u hayo Musk. Waa arrin uu aad u danaynayo, aniguna waan ka helay maadaama oo uu maamulo shirkad weyn. Elon Musk waxa uu sheegay in hay-adda USAID ay marayso heer aanay suurtagal ahayn in la badbaadiyo.
As we dug into USAID, it became apparent that what we have here is not an apple with a worm in it.
Markii aan gudaha u sii galnay USAID, waxa noo caddaatay in gabi ahaanba ay hoosta ka qoruntay. Xildhibaanada Dimuqraadiga ayaa arrintaasi diiday, waxayna sheegeen inay sax ahayn in Musk uu helo awood intaa leh iyadoo aan la xakamayn, gaar ahaan maadaama shirkadiisa SpaceX ay heshiisyo la leedahay dowladda Mareykanka.
An unelected, unaccountable billionaire with expansive conflicts of interest, deep ties to China,
aan lala xisaabtamin, leh dano iskhilaafsan oo ballaaran, xiriir lala Shiinaha, isla markaana dagaal kula jira dad uu arko cadowgiisa, ayaa qabsaday nidaamkii maaliyadeed ee ugu xasaasisanaa Mareykanka. Laakiin madaxweyne Trump waxa uu sheegay in aqalka cad uu si sax ah u ilaalinayo shaqada
Musk.
Haddii aan u aragno meel ay mushkiladi ka jirto ama khilaaf ka dhaco, ma ogolaan doono inuu halkaasi wax ka qabto. Waxaan isku dayeynaa in aan soo koobno dowladda, isaguna waa qof taasi wanaagsan u samayn kara. Musk ayaa ku shaqayn doona mushahar la'aan isagoo ah shaqaale si gaar ah dowladda ugu shaqeeya. Waxaana loo ogol yahay oo keliya in uu shaqeeyo wax aan ka badnayn 130 maalmood sanadkii.
Warbixintii wariyaha V O A Michelle Quinn waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka bandhigga V O A. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Walaba waxa uu muran ka tagnaa hanaanka doorashada iyo dastuurka lagu saleynayo ee Soomaaliya. Sidoo kale waxa go'aay xiriirkii ka dhaxeeyay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Siyaasinta ka soo horjeeda dawladda ayaa u arkaa in wax ka bedelka dastuurka iyo doorashada dawladda dhexe ay wado uu yahay mid dawladdu ay ku doonayso inay iyadu qaabayso doorashada soo socota oo ay arkaan mid aan dhexdhexaad noqon karin. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqay in ay dhici doonto doorasho deegaan iyadoo kadibna la qaban doono doorashadii madaxtinimada. Guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdikariin Axmed Xasan oo V O A-du la hadashay ayaan weydiiyey suuragalnimada doorasho in Soomaaliya ay xilligan ka dhici karto.
Anagu waxaan aragnay in bishii Juun aan ku qaban karno wax walba.
waliba waxaan jecelnahay haddii suurgalta inaan ka soo hormarino haddii hal ka dhigo, waayo diiwaangelinta ururada kale xawliya ku socotaa, shuruudahooda inta badan buuxiskooda socda, diiwaangelinta shacbiga oo dadweynaha Soomaaliyeed ilaa 4 million oo qof baa rabnaa inaan diiwaangelino markii ugu horreysa. Fariimaha noo soo dhacaya, tusaale ahaan annaga guddiga commissionerskii wafdi ka socda ahoo baa waxay kala aadeen magaalooyinka Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Jowhar. Wafdi kaloo ballaaran waxay aadi doonaa Assi, Khaatumo iyo Jubbaland. Wufud badan aan dirnay, meel walba oo tagnayna aan isku leh media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aad ay usoo dhaweeyeen 400%.
Nidaamka doorasho ee muddada soo socday ee dalka Soomaaliya waxay dad badani u arkaan inuu ahaa mid u baahan in laga gudbo oo lahaa daldaloolo badan isla markaana aanan dalka hore u sii wadaynin. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyey sida uu u arko in dalka ay doorasho ka dhacdo.
Doorasho horta in la qabto wax fiican oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay rabi lahaayeen runtii in ay ayagu awood u yeeshaan inay doortaan dadka madaxdooda ah. Laakiin su'aasha meesha taalla waxay tahay guddigan iyo sharciyadu ku dhisan yahay, ama sharciga doorashada, ama sharciga xisbiyada, ama sharciga guddigu ku dhisan yahay naftiisa oo dhan, waxaa aasaas u ah dastuurkii la bedelay oo annaga aan aaminsanahay in si hal dhinaca lagu bedelay oo madaxweynaha uu bedeshay. Marka annaga doodeen hadda doorasho inay dhacday inaysa dhicin la qabana maaha, laakiin waxaa waaye dastuurkii markii hore la bedelay. Dastuur la bedelo oo la isku raacsanay inaana ku dhisan yihiin sharciyada doorashooyinka oo idil, ama sharciga guddiga ahaado, ama kan xisbigiyada, ama ka doorashada ahaado. Saas daraaddeed annaga waxaan aaminsanahay marka hore dadka Soomaali wixii heshiis ku ahaayeen oo dastuurka ahay ee la bedelay in horta marka hore meeshiisii lagu celiyo oo dastuurkii la isku raacsanaa 2012 looga baxay kumeelgaarka ay dadka Soomaaliyeed ogaayeen in kaas horta loo noqdaan annaga aaminsanahay. Markaasaa laga heshii karaa doorasho qaabkii ku dhacaysay siday ku dhacayso.
Qabashada doorasho markii ugu horreysay muddo ka badan 10 sano ka dhacda dalka waa mid ay dad badan u arkaan inay u baahan tahay howl adag, diyaargarow iyo dhaqaale. Sidoo kale ogolaanshaha iyo heshiiska saamilayda siyaasadeed ee dalka ayaa iyana ah mid u baahan in ay jirto. Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya horeyna xilal kala duwan uga soo qabtay dowladihii dalka Soomaare ayaan weydiiyey sida uu arko in xilligan doorasho la qaban karo iyo awoodda dowladdu u leedahay arrintaasi.
Horta doorasho in la qabto waa lagu qasban yahay oo xilliga baarlamaanka iyo madaxtooyada federaalka iyo aqalka sare waxaa ka haray ilaa May 2026. Marka kowad doorashada la qabto lagu qasban yahay, labo doorashada la qabto waxyaabo badan oo ku xiran dhaqaale leh, farsamo leh, waqti leh. Haddii marka mid iskade macmal la qabanayana Afrika maalinta doorasho ka dhacdo qof la leeyahay 94% wuu helay. Haddii doorasho Soomaaliya ku haboon la rabo in la qabtana waqtina hadda waa la haystaa, haddii loo baahdana waa lagu dari karaa. Laakiin waxaa daruuriya in doorashadu ay tahay doorasho cadaalada laisla ogol yahay. Haddii cadaalad noqon weydo ama aan laisla ogoleyn, labo waa suuragal in laysku qabsado oo ay waxba dib u dhacaan, iyo in dadka intii la fura maroojiyo haddana cillado badan ka yimaadaan oo kalsooni darrida dowladnimada waxyeelaysa leh. Marka waqtina waa la hayaa, waqtina waa yaryahay, aad u yaryahay. Hadda la statement bilood baa loo baahan yahay, sanad iyo 6 bilood baa loo baahan yahay. Laakiin hadda wadada hadda lagu socdo oo guddigaana doortay iyo dowladda ay wax ku wadaan waa mid un hal dhinac ka socoto, maahane siyaasiyiin badan oo doorashada daneen iyo xamar jooga diidan, laba maamul goboleed ugu yaraan iyo Khaatumo taageerooda lama hayo. Marka waxyaaba badan baa isku dhex jira, laakiin waa la toosin karaa haddii la rabo in la toosiyo.
Balse guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdikariin ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in guddigu uu guddoomiyaha u yahay uu qaban doono doorasho loo dhan yahay.
Annaga horta ina badla siyaanahay dastuurkeena ku qorantay inaana guddi madax banaan oo doorashada qaranka Soomaaliyeed. Press conference sida aan qabnana waa ka sheegnay. Waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankooda aan talef kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad u soo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ii ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaato insha Allah ta'ala qaar kale way idimayeen waran laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sareysa waa la xiriiray aadan maaraad uu qanacsanahay ugu rajaynayaa inay ku soo biiraan doorashada soo socota insha Allah ta'ala ee saddexda xisbi aan noqon saddexda xisbi oo dalku leeyahay waxaan bilaabi doonaa inaan qabano stateski election code base of xisbiyadaas lagu galo kadib waxaan gali doonaa xisbiyada doorashadii weynada federaalka ahayd kaasna waxaan ku gali doonaa xisbiyada insha Allah ta'ala ee dalku wadadaas u jeheystay
dad badan ayaa dura nidaamka doorashooyinka dalka soo maray iyo dib ugu laabashada tendada afisiyooni oo inta badan lagu doorto madaxweynaha dawladdii ka horeysay dawladda hadda jirta ayaa kadib markii ay muddo ku adkaysanaysay doorasho qof iyo cod ah waxay markii dambe dib ugu laabatay hanaankii hore iyadoo lagu soo doortay tendada afisiyooni madaxweynaha hadda xilka haya haddaba in mar kale loo laabto tendada xal ma tahay waa kan Cabdiraxmaan Cabdishakuur
horta tendada waa olofool xumeey maas waa baarlamaankii Soomaaliya Soomaaliya markii ugu xasiloonida badneed 1906-kii xurriyadda ay qaadatay ilaa 1906-kii laba doorasho dhacday baarlamaanka uu baa madaxweynayaasha doortay runtii wuxuu ahaa jirana waxa ugu muhiimsan sharciyada siiyay doorashada madaxweyne ahaa jirtay waa la socotaa labadaas doorasho waa doorasho nadiif ma ahayn inkastoo dadka soo doorteen xisbiyada ku tartamayeen dadkana shacabkana ay soo dooranay xildhibaanada mid wad qasaara loo bixiyo oo batii aad iyo aad loo dhaco loo isku dilay laakiin laguma murmin doorashadii madaxweynaha oo saddex wareeg gashay laguma murmin annaga marka waxaan aaminsanahayba baarlamaanka inuu madaxweynaha doorto waa xasiloonida Soomaaliya horta ku jirta koow dadka Soomaaliyeed hadda waxa isku xira kaliyana waa baarlamaankaas ciidan isku keen xira ma jiro civil servant naga dhexeeya ma jiro garsoor naga dhexeeya ma jiro xataa lacag naga dhexeysa ma jirto wax safrantigeena mateli karo naga dhexeeya oo qofka raas aaseeri joogay raas kambooli jooga oo ku abtirsada horta baarlamaankaasa ka jiro marka inuu baarlamaanka madaxweynaha doorto madaxweynaha naftiisa sharciyadu waxay siinaysaa ah inuu dadka Soomaaliyeed matelo oo adduunka ka hortago sidaas marka anaga maba aaminsanin ba horta tendada ama iskool buluusiyada ama baarlamaanka dhorto waxa doornaya waa baarlamaankii saas daradda aaminsanahay taas inay fundamental tahay laga maarmaan tahay waxa kaloo laga wada hadli karo waxa waaye doorashooyinkii soo dhacay ma fiicnaayo ma fiicnayn sidee loo horumari karaa improvement loogu sameyn karaa in laga wada hadlay u baahan tahay heshiis siyaasadeed koo ah heshiis siyaasadeedna waxa asaas u ah dastuurkii la isku raacsanaa in uu jiro Falastiin ee dalka hadda laba dastuur u leeyahay dastuurka madaxweynaha Sheekh Xamza iyo dastuurkii Soomaaliya ee 2012-kii hadda haddaad fiiriso dastuurka dalka yaala oo faafsan oo dadka dhan ay ogyihiin waa dastuurkii 2012-kii waaye sharciyadan iyo doorashooyinkani waxa dhan waxay ku dhisan yihiin dastuurkaasi dastuur la beddelay ku dhisan yihiin waa midda labaad intaas dheer waxay tahay doorasho dhan waa taqaana dal federaal ah joogta oo Mareykan la yiraahdo doorashada dowlad goboleedka iyo localka dowladaha hoose waxaa iska leh dowlad goboleedka iska leh meeshan waxaa taal in la yiraahdo hal gudiya wuxuu qabanaa doorashadii degmooyinka tii gobolka tii federaalka adduunka waddan federaal asaas u shaqeeyan horta ma jiro saddex doorasho dhan waxay u baahan tahay wax la yiraahdo level playing field level playing field maxaa waaye garoonka in loo siman yahay
safiirka Soomaaliya ee Washington Daahir Xasan Carab ayaa V O A da u sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay Soomaaliya ka dhici doonto dowladdiisuna ay ka go'an tahay meel marinteeda
aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in doorasho dalkan ay ka dhici doonto aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in doorashadaas ay noqon doonto mid ay dadka Soomaaliyeed isla ogol yihiin gudiga doorashadana waxay sheegeen inay dhageysan doonaan talooyinka iyo talashooyinka mucaaradka ama dadka waxaan qanataagahaya inay musharxiin madaxweyneyaal noqdaan dabcan dalkeenu doorashooyin dadban ayuu in muddaa kusoo jiray doorashadaasna waa laga daaray dadka haddii aan awoodda loo celin oo aan dadku aysan madaxdooda inay doortaan aanan loo siinin xaq dastuurina oo u leeyihiin dabcan dowladda ay rabaan ma dhisan doonaan mana heli karaan lamana xisaabtami karaan
haddaba iyadoo ay jiraan culaysyadaasi iyo cabsida iyo weliba kalsooni darrada ay qabaan siyaasiyiinta qaar iyo maqnaanshiyaha maamul goboleedyada qaar ka mid ah maxay dowladdu madaxa ku haysaa doorasho sidee ah ayaase xilligan suuragal ah waa kan Cabdirashiid Khaliif
hadda qofka ay u baahan tahay inuu doorashada runtii riixayo madaxweynaha weeye haddana guddigiiba dhisay maalmahan bilaabay inay hadlaan oo aragtida soo bandhigaan oo dadka ishaansadaan oo dadku ku yiraahdaan doorashada ama qabeenna hana la aamino. Laakiin runtii haddii la fiiriyo waxyaaba badan oo dowladdu hadda ay istiriwa qabanayno oo haddii loo fiiriyo ama dalalka shacaab ha noqoto ama arrinta Itoobiya ha noqoto ama xataa ha noqoto maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyada sida loo maanage karaynayo ama Jubbaland, waxyaaba badan oo dowladdu ay istiriwa qabanaya sidii la filayay horta kuma dhammaan. Kala jireen badan baa dhacday. Marka waxaa la is aaminsan yahay marka waqtigu sii dhawaado oo May 15-2024 loo sii dhawaado, waxaa soo badan doona dowladdu inay ku khasbanaato inay la tashi sameyso oo dadka talada wax ka siiso, sababtoo ah Soomaaliya ama Puntland ama Somaliland ama Muqdisho markasta oo qof siyaasiya duco inuu doorashada runtii isagoo dadka fara maroojiyo ama indhaha u shuto, markasta asaga un bay ahayd qofkii kala jireynayay. Marka xamar hadda Maxamed madaxweynaha iyo tiimkiisa waqti badan ba awareysanadii xoogaa marka qof kasta isu ka laabanayo hadda lugulama dhegana. Laakiin markii sanad ka yar ay harto waxaa bilaabanaysa in buuq bato iyo hadalka iyo hadalaynta dareenkuna waxa weeye sida waxyaaba horeba ay dowladdu sidii filaysay isu noqon ama dowladii ku horreeyay ama noqoto maxaal dhaatii oo Farmaajo ama Xasan Sheekh ku horreeyay ama hadda Cabdullaahi Yuusuf, qof kastoo siyaasiya isagoo marka hore indhaha shidanhaya baa waqtigu ku dhammaadaa. Kadibna waxay noqotaa in xaal mustuuq iyo say wax yeeli karna in la yiraahdo. Marka dareenka hadda Muqdisho ayaa waxa weeye madaxweynaha aakhirka inuu ku khasbanaan doono inuu dadka talada wax ka siiyo oo doorashada soo galiya sameeyo, sababtoo hadii lagu mudaharaado haddii buuq bilowdo waxaa markaas usoo horaanaysa inuu dad dilo, waxbad ku furo haddii mudaharaad lagu sameeyo. Markaa dad dishidna waxaa sii xumaanaya dhashata masiyaaga waa sii xumaanaya. Marka nin rabo dal dimuqraadiya inuu maamulo waliba Xasan Sheekh oo kale oo muddo badan ka hadlahayay Soomaaliya heshiisa dunida heshiisla ama sidiisa wanin haddii bashareyta ka yimid oo aan dhib iyo dagaal iyo qajac lagu aqoon, uma fududaanayso inuu dad dan oo tiro badan oo xildhibaano leh oo siyaasiyiin leh ama goboleedyo leh inuu doorasho aysan rabin keligiis isku adaadiyo, ma fududaananto. Marka waxaa la isleeyahay markii odo waqtigiisu soo dhammaado sanad yar kadib ka harto, markaasuu bilaabi doonaa inuu soo koriso yaraada maxaa talaa.
Siyaasiinta Soomaaliya waxay walaac ka muujinayaan hannaanka doorasho ee dalka ka dhici kara, waxayna u arkaan inta aan doorasho la aadin ban in la isku afgarto dhowr arrimood oo taagan, waxaana madaxda xisbiyada qaar ay sheegeen in aysan diyaar u ahayn inay ka qayb galaan doorashada soo socota oo ay u arkaan mid aanba suuragal ahayn. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyey in xisbigiisa wadajir uu diyaar u yahay inuu doorasho ka qayb galo haddii ay doorasho dhacayso.
Annaga doorasho waxaa rabnaa marka hore dastuurkii horta la isku raacsana in sal looga dhigo sharciyada dhan, guddigaana loo soo xulo si maaragtay daahfurnaan ay ku jirto, oo lamid a sidii guddigii hore madax banaanaa lagu xulay. Fiiri, guddigii hore ee madaxa banaanaa integritigiisa ama hufnaantiisa su-aal kuma jirin. Waxaa su-aal ku jiray waxa waa uu qabanaa leeyahay heshiis laga ahayn, sababtoo ah wuxuu ku yimid weliba madaxweynaha hadda jooga xilkiisiyaa lagu xulay ugu falastiini, laakiin muxuu ku yimid wuxuu ku yimid vatin iyo process dheer uu ku yimid oo la iskuwada raacsan yahay, ilaa baarlamaanka qofqof ugu codeeyey, labada qof oo tartamaysan ay ku tartameen baarlamaanka gudihiisa. Laakiin kan waa mid gacan ku rumisa madaxweynaha uu soo xushay, asagana uu yahay ninka ka arrimiyo maamulo asaa u taliya guddigan.
Waqtiga ayaa ah mashaakilka ugu adag ee hadda taagan marka la eego khilaafyada jira, xaaladaha amni ee deegaanada qaar, dhaqaalaha iyo farsamadaba, balse guddoomiyaha guddiga doorashada wuxuu rajo wanaagsan ka qabaa in muddada ay haystaan ay ku qaban karaan doorashooyinka golaha deegaanka, tan heer gobol iyo tan madaxweynaba. Soomaaliya dowlad walba sanadka ugu dambeeya waxay lugaha la gashaa khilaaf iyo isjiid, sida lagu soo arkay dowladihii dalka soo maray 20-kii sano ee lasoo dhaafay, waxaana dadka ka faallooda siyaasadda ay saadaalinayaan in xilligana aysan ka duwanaan doonin waqtiyadii lasoo maray. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga V O A. Intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijka muuqaalana nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay. waxa maanta la filayaa magaalada Muqdisho in lagu soo gabagabeeyo shirweynaha toddobaad ee heer ilaaliyaasha Soomaaliyeed oo maalintii shalay ahayd ka furmay caasimadda. Shirkaasi ayaa looga hadlayaa la dagaalanka iyo ka hortagga maalgelinta argagixisada. Doodihii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi ayaa waxaa ka mid ah xeeladaha iyo qaabka ay kooxda Al-Shabaab ku urursato dhaqaalaha ugu badan, sida kuwa ay baada ku qaataan hababka hantidaasi ay ugu dhex wareegto suuqyada dalka iyo tabaha ay adeegsadaan dadka u maamula lacagtooda. Warbixin arrintaas ku saabsan waa kan Cabdiqaadir Samakaab uu soo jeediya.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute, ayaa faahfaahin ka bixiyey habka kooxda Shabaab ay ku sameeyaan dhaqaalaha tirada badan ee soo gala meelaha ay sida qasabka ah uga soo ururiyaan iyo maalgelintooda. Shuute, oo ka hadlayay shirka xeer ilaaliyaasha dalka, ayaa sidoo kale ka warramay kiisaskii sanadkii la soo dhaafay soo gaaray ee la xiriira dhaqaalaha Al-Shabaab iyo inay qabteen hanti isugu jirta xoolo nool, bagaash, gawaari iyo dadkii kooxda u qaabilsanaa kala gudbinta iyo u sii iibinta.
Maxkamadda waa nidaamkaas canshuuraha ay ku qaataan Shabaabku ama argagixisadu guud ahaan waa kan ugu weyn oo lacagaha ugu badan iyo hantida ugu badan ay ka sameeyaan. Kasoo bilaaw kontaroolada meesha ay ka taliyaan yaalo ilaa guryaha la dhisaayo meel kasta laga dhisaayo oo ay ku jiraan goobaha ganacsiga, caafimaadka, waxbarashada, halkaas ay ku jiraan. Maxkamadda markay sanadkii la soo dhaafay kiisaska la horkeenay waxaa ka mid ahay kuwo argagixisadu ay meel gelisay. Waxay xukunada ay riday waxaa ku jiray hanti argagixiso oo lala wareegay oo ay ka mid tahay baabuur, mooto bajaajyo, agab oo bagaash ah, agab caafimaad, agab ciidan, alaabtaas isugu jirtay. Waxay ahayd dhanka canshuuraha marka laga fiiriyo. Waxaa kaloo iyadana jirto dhan magac fiican ay u bixiyeen mid kaloo zakawaad dhahna waa jirtaa oo xoolaleyda ilaa beeraleyda ilaa iyo ay ka qaadaan ceelasha biyaha laga cabay ay ka qaataan si markii hantidan kadib. Arrintaasi sanadkii lasoo dhaafay waxaa maxkamadda la horkeeno xukun lagu riday koox u gadaysay xubno argagixisada u gadaayeen geeli iyo lo'di ay geeli iyo argagixisada ay xoog ku soo qaateen uga gadaayeen magaalada geelina dowladda la wareegtay la yiri ayagana waa la xukumay.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan dad qurba joog ah oo ku qancay afkaarta Al-Shabaab oo laga tashkiiliyey baraha bulshada kuwaasoo dhaqaale u soo ururiya. Dadkaasi waxaa ka mid ah nin uu sheegay inay xukumeen oo qurbaha ka tagay, kaasoo intuu lacag $10,000 ah ka deynsaday bangi ku yaala Yurub u diray kooxda Shabaab oo dalka ay ku qabteen, iyo dad markii akoonada Shabaab la xiray lacagaha farqaha ugu siday kooxda.
Waxaa jiro ayadana inkastoo isii dhammaanayso waxay u bixiyeen muxsiniin ay u bixiyeen oo ah in argagixisadu dad iyaga afkaartooda ku qanacsan ay maxaa la yidhaahdaa ay lacago usoo aruuriyaan ama usoo diraan. Waxaa ka mid ahay dadkii xukunka lagu riday wiil dhalinyaro ah oo xamar Soomaaliya ka tahdiibay oo tegay Yurub, kadibna bartan telegaramka emailahaas inta daawaday oo ku qamaxay. Muxuu sameeyey? Deynuu kasoo qaatay bangiga Yurub oo meesha ku tahdiibay ahayd, deynuu kasoo qaatay lacag $10,000 ah ayuu ku usoo diray argagixisada, kadibna waa yimid muxuu tegay Juqdi. Soo noqotiisa la qabtaa lixina waa la xukumay lacagti transactionada iyo wixii waa maxaa la yiraahdaa markaas soo bandhigaysa saalu wax qoran marka way inta inkastoo isii yarahayn arrimahaas saasi u jiraan. Waxyaabaha lala kulmay oo la kulanay sanad hore waxaa ka mid ahaa xubina la soo xiri maxkamadiya la keenay wuxuu faraqa ku sitaa lacagti iyo kaashi $100,000 jeeb wuxuu ku sitaa bacdiis bacdama dadaal badan lagu bixiyey arrinta oo akoonada iyo dhaqdhaqaaqyada in la daba galo lacagtii uu soo xambaarsaday qofkan soo xambaarsanaa la qabtaa maxkamadda la keenay lacag arrinta wada lacagtan inkasta ay soo diray Shabaabka waxaana ka qaaday suuqaas. Marka iyada laftigeeda ciidanka amnigu aad ay ugu mahadsan yihiin inay meeshaasi aragtaasoo ilmo qabatada ah inay ka daba tageen ay soo qabteen way ku mahadsan yihiin, laakiin haddana ilmo dhoorto.
Taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi ayaa isagana doodihii shirka ka sheegay in qofka lacagta bixiya uu ka qatar badan yahay midka xabadda u ridaya kooxda Shabaab iyo kan afkaaraha u faafinaya. Wuxuu sheegay in dhaqaale aad u tiro badan uu ku baxo qaraxyada dadka lagu laayo ee caasimadda ay ka fuliyaan kooxda Al-Shabaab.
runtii qofka xabada ridaya iyo midka fakarka faafinaya iyo midka lacagta bixinaya waxaa dhib badan midka lacagta bixinaya sidoo doontaba ha ahaatee maxaa yeelay qofka fakaraya ee shaqo ka dhiganaya inuu dad ku qanciyo in dad muwaadiniin oo Soomaaliyeed oo kale la dilo haddii uusan ilmihiisa biil u helaynin uma soo kalahayo mana imaanayo inuu dad ku qanciyo in dad la dilo hameen kasta subax kasta iyo galab kasta waxaa keenaysa inuu dhaqaale baaba oo laga qaatay dadka asagoo raba inay sii socoto in la dilo ku maalgelinaya midka wax dilaya ee wax dhibaateynaya xabada iyo qaraxu waxay joogaan lacag koos lacagay ku kacayaan lacagtaas ay ku kacayaan iyo qarintaas iyo gaarigaas iyo inta mashaakila ay marayaan inay koonto soo gudbaan shabeelada hoose ama jubooyinka gaari qaraxa inta ka soo wadaan inay caasimada keenaan keliya ma ahan qaraxa lacagtiisa inuu caasimada soo galo keliya 10,000 ama 15,000 ka badan ku qaadato inay soo geliyaan oo soo xalbiyaan samayntiisa iyo ama samicada hala gelsho ama hadba qof ha loo dhiibo 9 qofood oo maraya gaarigaas soo qaaday oo qof qof yaqaana lagu arag 9 qofood buu waxaa lagu bixinaa lacag iyo waqti iyo juhdi waxaa keenaysa in gaari qaraxa timaado caasimada ka qarxo oo qarax dhaco inay ku kacdo $78,000 $80,000 kuna laga qaaday midba kaare jooga mid suuqbacaad jooga iyo mid xamar weyn jooga inta laga qaaday in hooyadii iyo aabihii iyo walaalihii iyo caasimadiisii lagu dhibaateeyay
shirka xeer ilaaliyaasha dalka oo lagu wado inuu maanta soo dhamaado ayaa la filayaa inay ka soo baxaan go'aamo iyo qodobo muhiim u ah xoojinta shuruucda iskaashiga hay'adaha amniga iyo la dagaalanka maalgelinta Al-Shabaab.
Abdulqaadir Samakaab ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Jabhada M3 ayaa xabo joojin hal dhinaca waxa ay kaga dhawaaqday deegaanada ay ka taliso ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyadoo sabab uga dhigtay arrimo bini'aadminimo. Kooxaha gargaarka ayaa hadda u xusul duubaya inay caawiyaan kumanaan kun oo dhaawac ah iyo kuwo barakacyaal ah iyadoo madaxda gobolka ay qorsheynayaan shir madaxeed ay rajeynayaan inay isugu yimaadaan isuguna keenaan madaxweynayaasha Congo iyo Rwanda isla markaasina xal loo helo dhibaatada taagan. Wariyaha V O A Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi. Waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
Wadooyinka magaalada Goma ee bariga Congo ayaa mashquul ahaa talaadadii kadib markii kooxda fallaagada M23 ay ku dhawaaqeen xabo joojin si loo ogolaado in sahayda bini'aadnimo la gaarsiiyo. Boqolaal kun oo dad ah oo ay saameyn ku yeesheen dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Congo ay taageerto iyo sidoo kaleeto jabhada M23. Kooxdaasi ayaa sidoo kale ta xaqiijisay dhaqdhaqaaqii ciidan ee ay ka waday deegaanadaasi inay ka noqotay gaar ahaan agagaarka xarunta gobolka Koonfurta ee Kivu ee gobolka la yiraahdo Bukavu halkaasi oo dagaalyahanada M23 ay ku sugan yihiin meel dhowr kilomitir un u jirta magaalada. Crispin Mavano oo isagu ah qabiir dhinaca siyaasadda iyo amniga kuna sugan Goma ayaa VOA-da u sheegay in dadka halkaasi ku dhaqan ay si nabdoon u wataan ganacsigooda. Waxa uuna yiri dadka ku nool bartamaha magaalada waxa ay sheegeen in ay arkeen baabuur badan oo iyagu sameynaya roondooyin iyo badeecooyin kaleeto oo ay ka soo qaadanayaan gaadiid Tanzania, Uganda iyo Rwanda. Dad badan oo barakacay kana taga colaadaha ayaa dib ugu soo laabanaya guryahooda. Xafiisyada socdaalka ayaa aad u mashquul ah oo dadka imaanaya awgeed ah. Waxaadna moodaa ayuu yiri inay si tartiib tartiib ah magaalada u soo laabanayso. Xabad joojinta M23 ayaa imaanaysa saacada kadib markii bulshada bariga Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo EAC iyo bulshada gobolka Koonfurta Afrika ay isku raaceen in la qabto shir madaxeed wadajir ah oo looga hadlayo colaadda Congo iyada oo la rajeynayo in la soo afjaro khilaafka u dhexeeya Kinshasa iyo Rwanda. Congo waxa ay ku eedeysay Kigali inay taageerto M23 waana sheegasho Rwanda ay beenisay balse waxa xaqiijiyay kormeerayaasha qaramada midoobay. sida laga soo xigtay hay'adda qaramada midoobay 777 meedad ah ayaa la soo saaray kuwaas oo wadooyinka qaar kood yaalay ayada oo 2808 dad ahna ay ku dhaawacmeen isku horimaadyadii ugu dambeeyay laanqeyrta cas ayaa sheegtay isniinta 7-daadkan inay u baahnaan doonto 4 maalmood oo kale si ay u soo ururiso meedad horle sida ay sheegeen hay'addaasi howlwadeenadeeda Xasan Xamduu waa maamule isagu maamulo goboleedka ah golaha hay'adda la yiraahdo NRCR ee Norway ee bartamaha iyo koonfurta Afrika u qaabilsan waxa uuna sheegay in xabad joojintan ay tahay talaabadii ugu horeysa muhiima Stefano Dujarric oo isagu ah afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in hay'adaha qaramada midoobay ay qiimeynayaan xaaladda isla markaana ay sameynayaan qorshe gargaar bini'aadnimo loogu geenayo dadka barakacay ee ku sugan Congo iyo dalalka kale ee dariska la ah xafiiska arrimaha bini'aadnimo ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo soo afjaro dhibaatooyinka ka jira garoonka diyaaradaha magaalada Goma si ay markaasi gacan uga geysto garoonkaasi daadgureynta dadka dhaawacyada qaba loona gaarsiiyo sahayda dadku ay u baahan yihiin iyo caafimaadkuba hay'addu waxa ay sheegtay in dadka ku lugta leh colaadda ay tahay in damaanad qaad buuxda ay u sameeyaan isla markaasi ay ogolaadaan in gargaarada la helo sahayda bini'aadnimana la gudbiyo Mavano ayaa sheegay in kooxaha hubaysan ee bariga Congo ay qaribayaan dhammaanba dagaalkaasi iyo colaadaha halkaasi ka jira waxa uu yiri
The ceasefire is of course welcome but we need to stress that only lasting peace can bring relief in
Habajojinta wal soo dhaweeyay laakiin waxaan u baahanahay inaan arabka ku adkeyno in nabad waarta oo kaliya ay tahay tan xalka keenin karta bariga dalka Congo taasoo suurtagal ka dhigaysa in gargaarka nabadbaadinta ah la gaarsiiyo kuwa baahida weyn u qaba qaar badan oo ka mid ah dadkii la barakeeyay bishii hore ayaa marar hore ka qaxay sidan oo kale rabshado dhowr jeer ah
Bariga Congo ayaa waxa ay hooy u tahay in ka badan 100 kooxood oo hubaysan oo u dagaalamaya dhulkaasi iyo qeyraadkiisa iyo sidoo kale to in ay gacanta ku dhigaan maamulada madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi ayaa waxa uu qaaday shir madaxeedka EAC 7-daadkii hore waxaana la filayaa inuu ka qayb galo shir madaxeedka gobolka ee la qorsheeyay Jimcaha iyo Sabtidan in ay dhacaan si la mid ah oo ayna ka soo qayb galaan si la mid ah madaxweynaha Rwanda Paul Kagame Tanzania ayaa marti gelin doonta kulankaasi laakiin madaxda qaar kood ayaa laga yaabaa in ay khadadka dhinaca internetka uga qayb galaan
warbaanti wariyaha VOA Maxamed Yuusuf waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban waxaa soo jeedinaya Yaseen Ciise Wardare
kuwaasi wanaagsan dhigistayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhalinyaro aad u fara badan oo waddanka Soomaaliya ku barbaaray oo qurbaha u sii socda qaar badanina ay ka shaqaystaan dalkan Kenya iyo wadamo kale oo Afrikada Bari ah oo weli ka walaacsan ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya iyadoo dhalinyaradu ay yihiin doorka ugu muhiimsan marka la eego shaqooyinka dawladda haatan jirta ay siiso iyo weliba sida dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka soo laabanaya ay uga soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cumar Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha aadka u jecel oo dalkii muddo ka soo maqnaa iyo Cabdirashiid Buulagooni oo isagu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين ياسي وما سنت عديد عدى في ولا لانه حان قبا برنامج كان اه دلنيرده الصوماليه دلنيردو دولكي الصومالي ولو نولان كرا وقوي حتى تكتو جامعاده كجيرو وخبرشه لغا بلاوي بيرا لغا بلاوي شقوين فرسمده غانتا لغا بلاوي الا ارغاوان تغي illa gobolada wqooyi ba tagay Puntland ma ka waqaba xeebaha waa la kalumaysta dad badan ba xoolii waxaa lagu bilaabay in la xareeyo farms wixii la dhig jiray oo xoolo beero xooleed la sameeyay gobolada wqooyi Puntland koonfurta waa laga bilaabay qaab kale nolol horumar leh oo far badan ba la sii dad digaag ba laga bilaabay waxaan qaba dhalinyarada Soomaali askarihi maamul goboleedyada dowladda dhexe min waqooyi Puntland Soomaa jamhuuriyadda dhinaca kala koonfurta askarta shaqaalaha magacaysiga aan waxaan qabaa dhalinyaradu waxa u soo baxaya horumar saaida oo soo muuqdo oo meel kasta buuxiye marka waxaan qabaa dhalinyaradu inay dhulkooda aaminaan dhulkoodana ay ku noqdaan waxa oo kaliya Soomaali khatarta ka jirto waa hay'adii dawladda oo xoogareen dawladdan way noo xogob insha Allah ta'ala
Umar Maxamed Suujeed
amma santa hayasiin wan ninku salaamaya marka koobaad waxaadna tahay nin saaxiibkay aad waliba aan isku naqaano iraad fi oo ina aad baan salaamaya ayadana waan dhageystaa oo subaxdii waan dhageystaa habeenkii waan dhageystaa oo website-kii wala socdaa wax walba waan ka akhriyaa waxaan ku sheegayaa hadalka Cabdi Rashiid anoo tixraacayo manihin anagu dad yani nacab wadankanagi waa rana laakiin wadankanagi waxa ka jira mashruuc aan dhamaad lahayn oo maalin walba wajiga yeelanayo maalin walba waji la soo baxayo maalin walba hawl hor leh hay'ada adduunida ka soo shaqatagaan u shaqatagay in dhalinyaradiisa la qaxiyo aysan soo laaban wixii wax gala ninkii hadlaba madaxa laga jibiyo ninkii yacni oon hay ahaato sida war maanta san wax ma ahane yacni waxaa la leeyahay sida aad u hadasho waaba si khaldanba waxaa taaba khawaarij qoliyo lagu shaabadeeyo khawaarij qoliyo lagu shaabadeeyo culimo kale qoliyo lagu shaabadeeyo burcad bareed waa aratayo wadamada ay ku xiran yihiin dhalinyarada Soomaaliya iyagoo ka kulumaysanaya badoodi marka Cabdi Rashiid meesha uu leeyahay wadankii waxa ka jira horumar waxa waa uma muuqdaan waxaas uma muuqdo uma jeedo sababtoo ah dhalinyaradana si shaas lagu xireen Liibiya kuma daatay oo kuma halaabeen oo lagama baalkii xabsiidan keyay qaarkood ku jiraan oo iyagoo inta soo wada tahriibay Tanzania ku jiraan South Africa lagu baabiyay waxaas dhan waxa waa hadii wadanka dhalinyaradu ay nacab yihiin kama soo tahriibeen dhalinyarada wadankooda waxa ka soo wadayo dhibaato ka jirta khaasatan aniga hadda kula hadlayo dhibaato ay soo wada moogay wadankayga waxaan ka jeclaa 4 saac ma jirto marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay wadankeena noo dajiyo dawlad xoog leh allah noo dhaliyo oo mashruuca reer galbeedka banaanka ka ah
wadanka hay'ada adag oo dawladeed weli kama jiraan ergaas waa qabaa laakiin waxa ka jirto muqaal iyo if iyo wana ka soo muuqdo dhulka Soomaalida dhalinyarada Soomaaliyeed technical institute fara badan baan arkay iskuulada gacanta oo Soomaaliya laga bilaabo waxaan arkay dad badan oo aqoon dibadda uga soo nood meelo ka baxun iyo wadamo ka xun ba dadkoodi aaminsan yihiin ku nool yihiin ani waxaan qabaa blockiskana uu hagaajisay oo maamul goboleedyada iyo habka u soo korayaan iyo dadka iyo nolosha iyo dawladda dhexo dhanba qaab ay nagu soo koray hay'adaha iyo UN kana waxaan qabaa ilaa 1910kii daakhiliga markaan qaadan ilaa maanta inay waxna tarayeen oo dawladnimada noo caawinayo wixii naga jilacsan in naga jilacsan tahay dawladaha reer galbeedkana hadee nin kastaba tabartiisu kula macbilaa laakiin annagu waxaan qabaa reer galbeed iyo dawladaha kama maalana wax qabadka soo haya adii unbaa noo adkeen wadanka duu burburo meel adag buu taaga marka dhalinyarada Soomaalida waxa leh dhulka naga aamin ku guursada beer yar furta meel mees aan furanno aan ku noqono caruurta ha lagu ceshado waa xoogaa argagixisa ka jirto argagixisadana bilowgeedii oo ifafaala fiican awo bilowday insha Allah sanadkaana way naga soo dhamaan doontaa bidinillaahi tacaala marka dhalinyaro dhulkooda ha aaminin
Umar soo jeedo waxaad ka mid tahay dhalinyarada inta badan mustaqbalkoodii uu lumay haddaad ugu badato dhowr iyo 3 sano jirtaa oo Soomaaliya waa ka soo shaqeeyaatay halkaan waad ka ganacsataa South Africa waa tagtay meelo badan waad martay maalin walba dibadda laydin ku leynayaa oo xarsiyada aad sheegtaa lagu jiraa dadkaaga inaad ku dhimato oo u difaacato noloshiisa iyo karaamadiisa ilaashato oo sida Cabdi Rashiid sheegayo aad aaminto waxa weeyaan oo dadka wax u qabataan maxaa diiday
warunta yasiin anaga dhulkanagina aaminna horta waa waxaan yacni u dhalanay diintanada waa aaminsana dhulkanana waa aaminsana dhulku waa dhul Soomaaliyeed anaga iskale ilmaha nagaale awyalkeen baa soo lahay laakiin Soomaaliya maanta hadda tagta laba un baad mid noqonay ama waxaad ku biiraysaa argagixisada ama waxaad ku biiraysaa dawladda dawladda markaa ku biirto oo tiri argagixisan ka soo horjeesana si generaalka shala la dilo kala yacni cidla lagu gudile cid wax ka soo qaad lana ma jirto hadii aad argagixisada ku biirtana inta lagu soo qabtaa inta mobile lagu horkeena laga hadal siyaasa lagu leeyahay waa kaasa soo marka labadaas inta aad geli lahayd dhalinyaro inta geli lahayd waxaa u roon in meelaha kale oo sida Kenya, Uganda, Tanzania, South Africa hadii ku nabadgalayaan ay isaga nabadgalaan laakiin intii mashruuc reer galbeed oo la soo xawilay oo Soomaaliya yaalo waliba Soomaalidu ka shaqeynayso
ay xoog leedahay ay hub u gadanayso ay isaga daba ordis Soomaaliyeed soo hagaajimayso laakiin Ilaahay waxaan rajaynayna inuu Soomaaliyeed noo hagaajiyo
ee dawladda hadda jirta iyo dadaaladeeda aad ka hadashay iyo sida dadka Soomaaliyeed ay xurriyadii ay dhalinyarada door wanaagsan u siinayeen marka xal maxaad u aragtaa si dhalinyaradu ay kala soo u yeesho dalkooda ugu laaftaan
halka arigu waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya waa inay wada taageeraan qaranka inaan ku bixino talada ku bixino awaamirta dawladda raacno hay'adaha dawladda aan garab istaagno abaarta aan qaranka ku bixino anagoo wax kasta oo dhaqdhaqaaq u marinno bismi dawlad anagoo wax kasta oo dawladnimada Soomaaliya taageerin waxaan ku kalsoonahay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku kalsoonahay ra'iisul wasaaraha waxaan ku kalsoonahay baarlamaanka wixii naga maqan ama wixii cilad ah oo naqarna qariya dawladda iyo ragga talada noohay dadka wax dhaliilaya qoladiina idaacadaha iyo magacyada dhalinyaradiina waa inaad si ala basiratin ah dad wax og ama magacyada markii wax la dhaliilaya dawladda inaan ceebteeda buunta dabada la istaajin ceebeeda la sheegin loo duceeyo la garab istaago dhalinyaradan waxa leena dalkiina aamina dhalinyarada wax dhisto anaga codayaal baanahay waayeel baanahay dalkiina dhisa qaraanka ku bixiya aamina ku noqdo argagixisadana la dirro si toos iyo si dadban argagixisada loo dir
ee ugu dambeyntii Umar Maxamed Suujeed maxaad xal u aragtaa si dhalinyaradu ay walwalka badan uga baxaan dalkoodana ay u dhisaan oo qurbaha dadka ku abaadaya uga soo noqdaan
waxaan xal u arkaa oo Ilaahay ha nooga dhigi aan xal u arkaa madaxda hadda xilka haysa waa inay dhalinyarada talada wax ka siiyaan oo ay dhalinyarada la tashadaan waliba si yacni aqliyan fikriyan wax walba dhalinyarada loogama maarmo waxay u baahan yihiin waa dhalinyaro maanta waxay dabka gelinayaan waa dhalinyaro madaxda guryahooda joogaan waxa dhimanaya waa dhalinyaro waxa dhumaya waa dhalinyaro waxa waxbaalka waa dhalinyaro dhalinyarada waa inay kiciyaan ay la hadlaan ay wax u sheegaan oo weliba dhab ah ma aha dhalinyarada in laga dhigto jaranjaro lagu fuulo salaanka kursiga lagu tago laakiin dhalinyarada sida wax loogu sheego in waxa loogu qabtaa
aad ayadu maasatii koos waxay ahaayeen Umar Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ku raagay oo walwal ka qaba dalkiisa iyo inuu dib ugu noqdo cabsida jirta awgeed iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faalooda labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi toddi gaano inta ay joogteen balka ay wada ku gudbi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo
maasanid yaasan ciise wadheere ayaan dhegeystayaal soo jeedinayo xubintaasi dooda gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan
atani dibi jantada ma hayish waabini ma ana qofus kaaga yeli karay bu husan ma ana manu الخير تدا اتاني دي بيجان تدا وما حيرش وابيني ما انا غفوس كاكا اللي كان يبو حشان ما انا غانو بغيوبي ولكي الخير تدا الكي خد كوب جنايدي سيدان يجب الموقنيا وبدل يسواقين قال يا رجل وصل كاقول سيدو يقاتي الويلة وحقيقو بناناتي الكي خد كوب جنايدي سيدان يقب الموقيقا وبدل يبساقين هذا يارد فصير كاقو سيدو بيقا دي ليلة ليلة تيد وبغوين توقو تعيني غيوائي يتاريم بني فرسو وبالله Harista
استاسي هل كل جد وها إفربوجا نحرستا وها قاضي أميرة وها نودن بس إذا عدي قلفت يورك فيو وين كذي ما نسي واشنطن دي سي إنت أمريكا الكل مدون وانا جو إبراهيم حسن دندرو يوم دل سدايو نبت قلي
وابو